Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Je časova i 6 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1. I evo na samom početku nekih od tema kojima ćemo se detaljnije baviti tokom današnje emisije. Govorimo o trenutno najaktuelnoj političkoj temi, naime, posle više od godinu dana održana je nova runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou, ali pomaka ni ovoga puta nije bilo. Predstavnici Evropske unije nisu nezadovoljni jer, kako kaže šef evropske diplomatije Josep Borrell, razgovori će uskoro biti nastavljeni. Predsjednik Aleksandar Vučić sinoć iz Brisela poručio da je to bio težak dan za našu zemlju i kako se nada da će nekim čudom biti postignut kompromis. Naglasio je da će nastaviti da se bori za mir i stabilnost i najavio da će uskoro da se obrati građanima. O rezultatima dvodnevnog boravka srpske delegacije u Briselu za magazin na prvom govori nekadašnji predsjednik koordinacionog centra za Kosmet Nebojša Čović. A evo i ostalih tema. Ženski solidarni front iz Vranja, govorit ćemo o humanosti na Svetski dan humanosti, zajedno sa Centrom za medijsku transparentnost i društvenu odgovornost, ali i uz podršku Srpskog filantropskog foruma, započinje sutra jednu humanitarnu akciju pod zanimljivim nazivom Sevap je merak. Akcija prikupljanja hrane za socijalno ugrožene građane počeće simbolično 20. avgusta, što je sutrašnji datum, na godišnjicu smrti Dijane Budisavljević, čuvene humanitarne aktivistkinje, čije veliko delo pomaganja u nevolji potpuno nepoznatim ljudima i deci, inspiracija i za organizatore ove akcije. Danas obeležavamo Svetski dan humanosti sa ciljem da se ne zaborave humanitarni aktivisti i požrtvovani ljudi koji pomažu kada je to najpotrebnije, pa i to je jedan od razloga za razgovor sa Milicom Anđelković iz Ženskog solidarnog fronta iz Vranja. Ne prođe ni nedelja, pa skoro ni dana, da se u Srbiji ne dogodi nasilje, da neko nije pokušao pa i uspeo da digne ruku na sebe, da neka osoba nije napala ili povredila svog bližnjeg ili pravila haos na ulici, a beležimo često i tragične događaje sa smrtnim ishodima. Posljednji slučaj, doduše u susedstvu, dogodio se prošle nedelje u Crnoj Gori, jedan je od najstrašnijih primjera ove vrste. Da li sad dovoljno pažnje gledamo na mentalno zdravlje u društvu, naročito u vreme više ili manje izmenjenog načina života koji je uzrokovala pandemija, a to je zatvaranje, strah od zarazi i tako dalje. Koliko je teško prepoznati mentalno oboljenje ili pogoršanje već narušenog psihičkog zdravlja? Kako se ponašati i šta uraditi kad u svojoj okolini prepoznamo da je nekom potrebno psihijatrijsko lečenje? Može li da se učini nešto da se spreče takozvani okidači pogoršanja psihičkog stanja i na koji način privoleti obolelog da uzima redovnu terapiju, jer su česti slučajevi odbijanja lečenja? I naravno, kako ovakve situacije da rešimo, uvažavajući dostojanstvo i prava psihijatrijskih bolesnika? Ovo su neka od pitanja za našu gošću, Tatjanu Vlašković, ona je psihijatar i psihoterapeut i biće gost današnjeg magazina na prvom, Radio Beograda 1. Ostanite uz naše talase.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, hoda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. me kući anđele. Snovi su naše skrovište, ulice tesne su za nas romantike. Voli me kući anđele.
Časova i 13 minuta slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1. U Briselu je posle godinu dana održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou. Posle trojnog sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija sa predstavnicima Evropske unije, visoki predstavnik EU za spoljne poslove Jose Borrell je izjavio da na sastanku koji je prema njegovim rečima bio posvećen rukovođenju kriznim situacijama nije postignut dogovor, ali da će razgovori biti nastavljeni i narednih dana. Predsjednik Vučić je tokom prethodna dva dana u Briselu razgovarao sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom i sa specijalnim predstavnikom Sjedinjenih država za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom, a u srijedu se sastao i sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Najavljeno je da će se predsjednik Vučić obratiti javnosti po povratku iz Brisela, ali i da će se u nedjelju sastati sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. O rezultatima dvodnevnog boravka srpske delegacije u Briselu za magazin na Prvom govori nekadašnji predsjednik koordinacionog centra za Kosmet Nebojša Čović. Sa njim je razgovarao Dejan Erić.
Kako biste, gospodine Čoviću, ocenili dvodnevne razgovore predsjednika Republike, gospodina Aleksandra Vučića, sa predstavnicima Evropske unije, Sjedinjenih država, NATO alijanse i takozvanog Kosova? Čini se da razloga za optimizam nema, kao ni napretka u dijalogu.
Pa, da vam kažem, ja mogu da ocenim razgovore na osnovu nekakvog iskustva koje sam imao radeći taj posao u nekim godinama, tamo 2000. pa do sve 1. septembra 2005. godine. Nikada to nisu laki razgovori. A pogotovo sada, kada imamo još kompleksniju situaciju. Iskustveno, ako nemate obraćanje zvaničnika ili učesnika u razgovoru posle završetka razgovora, ili razgovori nisu završeni do kraja, a to znači da je bilo puno, da tako kažem, predloga međunarodnog faktora, čitajte Amerikanaca, pa onda Nemci i Britance dodajte na to, koji se kose sa našim nacionalnim i državnim interesima. a to znači da nismo imali slaganje, ili je došlo do nekakvih dodirnih možda tačaka koje još treba da se razrade u smislu konsultacija i jedne i druge i treće strane, pa će se eventualno sve to doraditi da bi se onda izašlo u javnost. Ali ono što je dosta indikativno, to je da je predsjednik Vučić zakazao sastanak sa svim strukturama Srpske nacionalne zajednice na prostoru Kosova i Metohije za nedelju. Takvi sastanci, opet praksa i nekako iskustvo, se obično ne zakazuju ukoliko je sve u okvirima nečega što je možda dozvoljeno i što se ne kosi sa našim nacionalnim i državnim interesima, odnosno što se ne kosi sa rezolucijom Saveta bezbednosti 1244, što se ne kosi sa Vašingtonskim sporazumom, koji nije sproveden i ne sprovodi se, i što se ne kosi sa Briselskim sporazumom. I najvažnije, da se ne kosi sa Ustavom Srbije. Jer vi imate Eskobara koji kaže, da, zajednica srpskih opština, ali da bude u okvirima koji predviđa takozvani ustav takozvanog Kosova. A da on pri tome ne pomene gospodin Eskobar, koji je veliki znalac i znamo se, on zna ovaj region, radio je i radili smo. A da ni jednom trenutku ne pomene ustav suverene države, osnivača Ujedinjenih nacija, međunarodno priznate i tako dalje. Sve ovo što sam rekao su samo analize i nekakva predviđanja. Što se tiče ocene optimistično ili pesimistično, ne mogu još ništa definitivno da kažem, ali ja nekako me opet život i taj rad oko toga naučio da nikada ne treba da budem optimista iz prostog razloga što znamo s kim imamo posla. Instrumenti pritiska su na njihovoj strani i neograničeni su. A mi nemamo mogućnost i ništa ih ne koštaju, što najgore. I nemamo mogućnost da izdržimo tolike velike pritiske, a da nas to ne košta skupo.
Da, a da li bismo, gospodine Čović, u ovom trenutku mogli da kažemo da smo prilično daleko od pronalaženja kompromisnog rešenja?
Pa naravno da smo daleko, pogotovo što imate pojedine međunarodne zvaničnike koji kažu sve u redu, dijalog, sporazumi, pravno obavezujući, kao da prethodni sporazumi nisu bili pravno obavezujući, koji se ne provode, ali kažu koji treba da rezultiraju uzajamnim priznanjem. Na takve izjave Srbija mora odmah da diže demarš i da daje diplomatske note. I da upozorava gospodu ambasadore koji su u Srbiji da su to izjave koje nisu, koje krše naš ustav, koji ugrožavaju naše nacionalne i državne interese. A to znači da takva upozorenja, ako bi se dogodila ponavljanja takvih izjava, mogu da dovedu i do onoga što niko ne želi, ali je primenjivo u praksi, da pojedinci postanu i persone non grata.
Da li ste možda stekli utisak da kod sagovornika predsjednika Vučića postoji iskrena, a ne samo deklarativna ili verbalna želja da se napravi pomak u dijalogu, da se očuvaju i mir i stabilnost, da se Srbima osigura bezbednost, da se primene sve one odredbe koje su dogovorene Briselskim sporazumom?
Znate šta, iskrenost i poverenje između dve, tri, četiri strane se procenjuje kroz vreme. Pa sada kada mi postavimo taj faktor vremena i gledamo to od tamo 99. godine, KFOR kao vojna oružana sila NATO-a je došao na prostor Kosova i Metohije zahvaljujući Kumanovskom sporazumu i povlačenju naših vojno-policijskih i drugih bezbednostnih struktura. Mi smo tu teritoriju poverili kroz rezoluciju Saveta bezbednosti 1244 međunarodnoj zajednici na upravljanje. KFOR je trebao da garantuje bezbednost. KFOR je trebao da garantuje slobodu kretanja svim zajednicama, a naročito nealbanski, a super naročito srpskoj nacionalnoj zajednici. Da li je to uradio? Nije. Da li je sprečio međuetničke konflikte? Nije, osim što su na papiru za svaki konflikt rekli nije međuetnički. Znate, autobus u Fodujevu nije međuetnički. Ko je odgovarao za to? Niko. Onaj koga su navodno uhvatili bio neko vreme u Bonstilu i čujte, molim vas, pobegu iz Bonstila. Ko je odgovarao za ubistvo dece u Goraždevcu? Ranjavanje. Niko. Ko je odgovarao za masu u tih napada na Srbe, pritiske? Niko. Znači, da li je to sve bilo iskreno? Pa nije. Šta je, da li je neko nekada rekao zašto pojedini sporazumi nisu sprovedeni? Čujte, ovde je preko 40 sporazuma potpisano. U Vašingtonskom sporazumu ili pismima o namerama samo je sprovedeno da je Izrael priznao Kosovo. U Briselskom sporazumu srpska strana, kao i svim drugim prethodnim sporazumima, naša strana, beogradska strana, je sprovela gotovo sve. A prištinska strana nije sprovela gotovo ništa. Oni nikada ne sprovedu ono što su potpisali i dogovorili, a zašto je garant međunarodna zajednica. Prema tome, opšta konstatacija, nema nikakve iskrenosti i ima jako puno licemerija. I da ne budem baš grub do kraja, ali moram da kažem, onako da izađe iz mene, da pravo da vam kažem, oni nas gledaju u oči i lažu nas. A sporazume koriste kao tehnologiju za kupovinu vremena, a u tom vremenu Srba je sve manje na Kosovu i Metohiji. Kako žive Srbi u enklavama? Koliko je Srba ostalo u enklavama? I koliko se ljudi od 200.000 prognani vratilo? Ne zaboravite, NATO agresija je pravda na našu zemlju humanitarnom katastrofom. A humanitarna katastrofa nije bila Oluja. A humanitarna katastrofa nije bila proterivanje 200 i više hiljada Srba i ostalih nealbanaca sa prostora Kosova i Metohije. Čime imate dvostruke standarde? Nemate iskrenost, nemate istinu, nalazite se u domenima prevarnih radnji koje se nazivaju laži. Ali opet, oni imaju neograničen potencijal za takve stvari. Tu moramo da budemo vrlo oprezni.
Gospodine Čoviću, kažete mi, molim vas, šta bismo na osnovu poruka koje smo čuli u prethodna dva dana mogli da očekujemo u budućem vremenu, naravno kada je o Kosmetu reč?
Pa ja se iskreno nadam da će ova faza u kojoj se sad nalazimo, faza provokacije, opasne provokacije, a kao što znate, mi stalno imamo povremeno te faze. Svaki mesec dana, svaka tri meseca, zbog ovoga, te su takse, te su tablice, te, da će ona biti zaustavljena, da bi se otvorile mogućnosti za dalje razgovore. Jer ako vi ne sprovodite sporazume koje ste potpisali, kako onda možemo dalje da razgovaramo? Drugo, ako vi stalno pričate o nekakvom reciprocitetu, a ne može da bude reciprociteta, jer sve ovo što je urađeno na prostoru Kosova i Metohije od 99. godine pa na ovamo, od NATO agresije pa nadalje, je kršenje međunarodnog prava. I kao što vidite, time je otvorena Pandorina kutija, jer međunarodno pravo se krši u nekim drugim situacijama. Pa kad mogu jedni, onda kažu drugi kao sila da mogu i oni. I to se zapravo događa. I pitanje je samo kad se otvoriti i novi primer. Jer zašto bi mogli jedni, a drugi ne mogu, a svi misle da su sile. Tako da mi kao mali u tom delu moramo da budemo vrlo, vrlo oprezni u povlačenju svakog posljedica. Inače, Srbija je iskreno opredeljena za mir. Ali kada nas nabijete u zazid, kad više ne znamo šta da radimo, pa moramo da se branimo, jel? Ili da kažemo, ili da oni jasno kažu, gospodo, mi hoćemo potpuno da ovladamo i vašom teritorijom, potpuno hoćemo da ovladamo ovim prostorom, kao što su ovladali Albanijom, Crnom Gorom, Makedonijom, pa i samim prostorom Kosova ili teritorijom Kosova i Metohije. Što bi onda vodilo ka nečemu, samo da ne bude rata i da se regine. Evo, probajte, okupirajte nas, pa vladajte vi s nama, pa da imamo kako to izgleda. Ali priznat ćete da će to biti jako teško. A pogotovo u vremenima u kojima se sad nalazimo, a pogotovo u vremenima u koje putujemo. Zima 2022-2023. će biti veoma interesantna. U njoj će se događati puno nepredvidljivih događaja. To je veliki ispit za kompletnu Evropu, a mi smo Evropa.
Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moj sagovornik bio je gospodin Nebojša Čović, nekadašnji potpredsednik Vlade Republike Srbije i predsednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju. Hvala vam još jednom, gospodine Čoviću.
Hvala i vama i pozdrav vama i slušalcima.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo je dugo očekivana izmjena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu, 3 mjeseca bez naknade, gledaj najbolje svjetske lige, ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 199-11 i probaj Supernova.
Gomex, vikend akcija.
Kokta 1,5 litar 79,99. Kafa Bonito 500 grama 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Prošlo je 25 godina, ali predjelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mjesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
10 je časova i 37 minuta, nastavljamo magazin na prvom, na talasima Radio Beograda 1 i evo naše teme, govorit ćemo u narednim minutima o humanosti. Ženski solidarni front iz Vranja, zajedno sa Centrom za medijsku transparentnost i društvenu odgovornost, ali i uz podršku Srpskog filantropskog foruma, započinje sutra humanitarnu akciju pod nazivom Sevap je merak. Akcija prikupljanja hrane za socijalno ugrožene građane počeće simbolično baš 20. avgusta, i to na godišnicu smrti poznate humanitarne aktivistkinje Dijane Budisavljević, čije veliko delo pomaganja u nevolji potpuno nepoznatim ljudima i deci inspiracija za organizatore i ove akcije. Danas se obeležavamo Svetski dan humanosti sa ciljem da se ne zaborave humanitarni aktivisti i požrtvovani ljudi koji pomažu kada je to najpotrebnije, pa je i to jedan od razloga za razgovor sa Milicom Anđelković iz Ženskog solidarnog fronta, koja je trenutno sa nama na vezi iz Vranja. Dobar dan, Milice.
Dobar dan i hvala na divnom pozivu i lepom predstavljanju.
Hvala i vama što ste se odazvali. Hajte na početku da kažemo kako je akcija zamišljena, koliko će da traje i šta je zapravo krajnji cilj.
Akcija, kao što ste već rekli u uvodu, počinje 20. avgusta, tačnije sutra, na 44. godišnjicu smrti Dijane Budisavljević, Austrijanke koja je činila veliki sevap, da tako kažem, tokom Drugog svjetskog rata, spašavajući decu iz logora Nezavisne države Hrvatske. I cilj naše akcije jeste pomaganje onima u nevolji, odnosno činjenje sevapa. Ovoga puta to će biti naši najstariji sugrađani, odnosno Vranjanci i Vranjanke stariji od 65 godina, koji žive sa minimalnim prihodima ili bez ikakvih prihoda. I akcija će trajati od 20. avgusta do 9. oktobra, kada se obeležava Nacionalni dan davanja. Tako da u 50 dana naši sugrađani i sugrađanke imaće priliku da čine sevap, da doniraju hranu u kutijama koje će biti postavljene u lokalnim marketima u Vranju, ali ne samo to, preko platforme Donacije.rs ljudi koji ne žive u Vranju, a koji vole Vranje, moći će da uplaću novčana sredstva koja će opet biti iskorištena za kupovinu hrane, osnovnih namirnica, a imaćemo i lokalne akcije, jednodnevne, dvodnevne, u stopove veće akcije i veće kampanje. Na primjer, jedna od njih je izložba karikatura. Jedan vranjski karikaturista se dobrovoljno javio da uradi 20 karikatura vranjanaca ili vranjanki i da vlasnik karikature može da dobije, odnosno da trampi svoju karikaturu za određenu količinu hrane. Predviđeno je još nekoliko takvih jednodnevnih, dvodnevnih događaja u sklopu ove veće naše akcije.
Koliko su uopšte Vranjanci upoznati sa tim da sutra počinje ovakva akcija? Da li su te kutije jasno obeležene? Znaju li koja vrsta hrane je potrebna? Pretpostavljamo ona dugotrajna?
Da, Vranjanci, pa mi smo već i pre početka akcije krenuli onako u intenzivnu medijsku kampanju. Tako da je javnost obaveštena da sutra počinje akcija. Kutije jesu obeležene i na svakoj puti je upravo se nalazi i spisak te hrane koja može da bude donirana. Kao što ste rekli, to je dugotrajna hrana, počevši od dakle brašna, šećera, ulja, konzerviranih proizvoda, testenine, pasulja, pirinča, čaja, znači sve ono što može duže da traje, a našim najstarijim sugrađanima može i tekako da znači. Svaka kutija, dakle za sad imamo dva lokalna marketa u Vranju koja su nam izašla u susret, i znači svaka kutija je jasno obeležena, nalazit će se na ulazu, na vidljivo mesto u tim marketima, i na svakoj se nalazi dakle spisak hrane koja može da bude donirana. Pored tih kutija, to malo pre nisam rekla, koje će biti im stacionirane u ovim lokalnim marketima, postojaće i takozvana mobilna kutija koja će da šeta između institucija i firmi. Tako da i oni ljudi koji su zaposleni, koji možda nemaju vremena da odu do određenih marketa i da tamo doniraju hranu, oni će dakle za vreme gostovanja kutije u njihovim firmama i institucijama moći da eto, kupe hranu i da doniraju na licu mesta, na svom radnom mestu.
Reč je zapravo o ideji da se pomogne najugroženijima tokom predstojeće zime, zar ne?
Jeste. Znamo svi da su društvena kretanja nepovoljna, da se tako najblaže rečeno izrazim. I ja uvek u svemu, i mi žene u Ženskom solidarnom frontu, u svemu što radimo polazimo od nas. Ako smo mi kao žene u najboljim godinama koje rade i koje su relativno zdrave, a ako smo mi onako nemirne kada pomislimo na tu zimu i na tu budućnost koja je pred nama, kako li tek onome koje je star, sam i bolestan, mogu da mislim tek koliko je teško tim ljudima i sa kolikom neizvešnoću oni očekuju svaki novi dan, a posebno zimu.
Inače, gospođo Anđelković, Ženski solidarni front iz Vranja nije prvi put organizao neku ovakvu akciju. Vi ste sada u saradnji sa dve kuće koje opet imaju veze sa ovakvim vrstama humanitarnog rada. Dakle, u pitanju je Centar za medijsku transparentnost i društvenu odgovornost, ali ovoga puta i malo šira podrška Srpskog filantropskog foruma. Hoću da kažem, razvijate se, pretpostavljam da zato i širite, kada je reč o organizaciji humanitarnih događaja, one koji će da vam pomognu ili da stoje uz vas.
Nama je Centar za medijsku transparentnost i društvenu odgovornost partner od prvog dana. Prva akcija koju smo mi, inače da vam kažem da je Ženski solidarni front neformalna grupa, dakle volonterska i neformalna grupa žena, i mi smo prvu akciju organizovali tokom trajanja COVID-a, kada se zdravstveni sistem u čitavoj zemlji, pa i u Vranju, našao maltene pred kolapsom. Mi smo videli da je trenutak za akciju i da je neophodno učiniti nešto da se olakša situacija kako pacijentima, tako i zdravstvenim radnicima koji su se borili sa virusom. Tako da smo to je bilo leto 2020. za 20 dana prikupili skoro 3 miliona dinara u robi i u novcu i time pomogli ne samo zdravstveni centar u Vranju, već i zdravstveni centar u drugim delovima Pčinjskog okruga, jer je akcija, odaziv je bio zaista masovan, ljudi su se masovno javljali, tako da smo eto mogli da pokrijemo potrebe i drugih zdravstvenih stanica u Pčinjskom okrugu. Prošle godine se, eto, kad se korona, da tako kažem, uslovno rečeno stišala, primetili smo da je izostala bilo kakva sistemska podrška porodicama sa decom koje su tokom COVID-a izgubile radno sposobnog člana, i opet je to bio poziv na akciju. Samo što smo sada zvanično onako postali smo svesni svog imena, to je Ženski solidarni front. 600 žena je 2 meseca neprekidno radilo na prikupljenju sredstava kako bi se pomoglo ovim porodicama, a finalni događaj, onako kruna čitave naše akcije, bio je humanitarni bal u gradskom parku koji je održan 20. augusta. I to se opet poklapa sa godišnjicom smrti Dijane Budisavljević. Mi smo skupili dovoljno sredstava tokom te akcije da odgovorimo na potrebe svih porodica sa decom koje su se javile na javni poziv nakon akcije. A 20. augusta, na to smo posebno ponosne, Vranje je postalo prvi grad u Srbiji koji je javno odao priznanje heroini čovečanstva, ne samo našeg naroda, već čitavog čovečanstva, Dijani Budisavljević, tako što smo otkrili velelepni mural zaista u centru grada sa njenim likom, koji je to i dan danas nastavlja da priču o njenom herojstvu i o njenoj žrtvi, a i o našoj misiji.
Koliko vas ima danas u Ženskom solidarnom frontu?
Ženski solidarni front je nastao kao grupa na Facebooku nakon jednog običnog statusa koji je bio poziv na akciju na toj društvenoj mreži, i u ovom trenutku Ženski solidarni front broji 833 članica. Nađe se tu i po neki muškarac član, zato što su nam prigovarali od početka da nećemo muškarce.
Pa dobro, vi ste se već nazivom izrazili i odredili,
jel' tako? Jesmo, ali je podrška naših supruga, braće, kolega, prijatelja tokom svih akcija bila zaista neizmerna, i dan danas je takva. Čak su muškarci prvi koji se javljaju maltene da pruže podršku i da daju doprinos svakoj našoj akciji.
Jako nam je drago da čujemo da je toliko veliki odziv i da su ljudi zainteresovani da pomognu. Recite nam još, gospođo Anđelković, kako će se distribuirati na kraju, to je pretpostavljam takođe već precizirano, kome i na koji način ćete dolaziti do ljudi kojima je zaista potrebna pomoć?
Znate da je dobijanje podataka o tako osetljivim grupama teško, ali mi ovog puta uz nas imamo više različitih institucija. Rekli ste Srpski solidarni filantropski forum, njima veliko hvala i ovim putem želim da kažem na toj podršci i na razumevanju i na prepoznavanju naše energije i naše snage. Ali sad uz nas po prvi put imamo i crkvu, znači Eparhija Vranjska je bila prvi korporativni, da tako kažem, donator koja je dala određenu količinu ulja, brašna i šećera za podršku najstarijima. Tako da ćemo, mi smatramo da u saradnji sa sveštenicima koji drže određene parohije u Vranju, da ćemo u saradnji sa njima napraviti najbolje socijalne karte, odnosno porodica domaćinstava, i da ćemo na osnovu njihovih preporuka moći da napravimo spisak ljudi kojima je ta humanitarna, da tako kažem, pomoć u ovom trenutku najpotrebnija. Naravno, svi drugi izvori podataka su nama takođe dragoceni i relevantni. Imamo za sada dobru saradnju i sa Crvenim krstom u Vranju, tako da ćemo verovatno i predstavnike ove lokalne institucije uključiti kako bi ta hrana i sve to što budemo sakupili došlo do pravih ljudi, odnosno otešlo u prave ruke onima kojima je najpotrebnije.
I evo na kraju, divan vam je naziv akcije, mada ga možda treba nekima prevesti, ali zaista...
Jako sam ponosna na taj naziv, i kada ste najavljivali akciju, vi ste rekli seva pjemerak. Ne. Kad živite u Vranju, vi morate da kažete to na vranjanskom, a to se kaže seva pjemerak.
Pa odmah ću da se ispravim, seva pjemerak,
znači,
dobro.
Zašto seva pjemerak? Zato što je sevap, i Dijana Budisavljević nam je pričala svojim delom i svojom žrtvom priču o sevapu. A sevap je, ili sevap, je upravo činiti dobro drugima, čak i ako ga ne znate. A najveći sevap, ili sevap, je opet nahraniti gladnog. Dijana Budisavljević nam je svojim delom i svojom žrtvom ispričala tu tešku i pretešku priču o sevapu. Lepa stvar kod sevapa je što nema nikakvu materijalnu nagradu. Dakle, ne postoji ništa materijalno što vi možete da dobijete za uzvrat. A možete da dobijete samo to da vam bude lepo na duši. A mi Vranjanci imamo drugu reč koju smatramo autentično našom, a ta druga reč je merak. Tako da, znači, činiti lepo nekome rađa merak u nama, i ja verujem da će Vranjanci činiti sevap i tokom ove akcije, biti humani i solidarni, ako ništa drugo, onda da celom svetu dokažu da su meraklije najveće od svih.
Najlepše vam hvala, želimo vam zaista uspešnu akciju i predlažem da se čujemo tamo negde pri kraju, da nam kažete i šta ste uspeli da uradite sve za ovih nešto više od mesec dana tokom trajanja akcije.
Hvala najlepše na prilici da promovišemo akciju, hvala lepo na pozivu, i naravno da smo uvek tu za svaku moguću saradnju.
Milica Anđelković iz Ženskog solidarnog fronta iz Vranja bila naša sagovornica, a ovo je magazin na Prvom, Radio Beograda 1, do 11 časova još 11 minuta. Trauma in my life. U magazinu na prvom o vremenu kratko. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se od danas posle podne pa do kraja sedmice na području Srbije očekuje lokalna pojava vremenskih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom. Dakle, sutra i u nedelju pljuskovi i grmljavina mestimično će biti intenzivniji uz količinu kiše veću od 40 mm za 24 sata. No, još uvek danas tokom dana sunčano je veoma toplo, to pokazuju i trenutne temperature vazduha u većim gradovima u zemlji. Već 35 izmereno je u Somboru, 33 u Novom Sadu, a 31 stepen u Beogradu, Kikindi na Paliću. Na Zlatiboru čak 30 stepeni u ovom trenutku, 29 u Valjevu i Negotinu, 27 u Nišu, Vranju i Kruševcu, u Leskovcu i Kraljevu 26, ali i na Crnom Vrhu, na Kopaoniku 23 stepena. To su temperature izmerene u ovom satu i dakle ta prognoza glasi da će do popodnevnih sati biti sunčano i veoma toplo, a onda se u jugozapadnim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju pljuskovi sa grmljavinom uveče i tokom noći. Ovo na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i kratkotrajnim nepogodama praćenim većom količinom padavina, gradom i jakim vetrom, proširit će se i u zapadne delove zemlje. Ipak najviša dnevna temperatura danas tokom dana do 39 stepeni, kažu meteorolozi, i u Beogradu veoma slično vreme. Danas najviša dnevna oko 37. Maksimalna temperatura za vikend, dakle ove dane za koje smo naveli da će biti praćeni vremenskim nepogodama i lokalno pljuskovima, u većini mesta biće ipak između 25 i 30 stepeni, dakle nešto prijatnije, ali ne baš sveže vreme. To je prognoza za danas i dane vikenda, a vidjet ćemo već kako će sve to da izgleda u naredna dva dana. 10:54, pri kraju smo prvog sata magazina na prvom radio Beograda 1. Za 5 minuta očekuju vas vesti tačno u 11 na našem programu, a odmah zatim nastavljamo da se družimo i u drugom satu magazina na prvom sve do podneva.
Why does it always seem to be me looking at you with you looking at me? Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle više od godinu dana održana je nova runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou, ali pomaka ni ovoga puta nije bilo. Predstavnici Evropske unije kažu da će razgovori uskoro biti nastavljeni. Predsjednik Aleksandar Vučić sinoć je iz Brisela poručio da je to bio težak dan za našu zemlju i kako se nada da će nekim čudom biti postignut kompromis. Naglasio je da će nastaviti da se bori za mir i stabilnost i najavio da će se uskoro obratiti građanima. Sjedinjene Američke Države pozvale su Beograd i Prištinu da nastave dijalog. Kosovska policija pokrenula je istragu o grafitima koji su se juče pojavili u delu Severne Mitrovice kao delo, kako je navedeno, podsticanja mržnje i netrpeljivosti. U delu Severne Mitrovice na više mesta su se pojavili grafiti sa porukama "Ne brinite, tu smo, čekamo", a u potpisu stoji "Severna brigada". O slučaju je obavešten nadležni tužilac. Najmanje 4 eksplozije zabeležene su tokom noći na Krimu u blizini vojnog aerodroma Belbek i nadomak lučkog grada Sevastopolja, objavili su mediji pozivajući se na lokalne izvore. Ruski zvaničnici naveli su da je protivvazdušna odbrana oborila ukrajinski dron i dodao da eksplozije nisu izazvale nikakvu štetu. Sistem zaštite u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani je pojačan zbog mogućnosti pokušaja napada ukrajinskih snaga, poručuju iz Moskve. Poslanici Skupštine Crne Gore će se na inicijativu 36 poslanika, 5 stranaka predvođenih Demokratskom partijom socijalista Mira Đukanovića, izjasniti o predlogu za izglasavanje nepoverenja vladi Dritana Abazovića. Inicijativa je podneta samo nekoliko sati nakon što je Abazović potpisao temeljni ugovor sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem. Da bi inicijativa prošla u parlamentu, potreban je 41 glas, što znači da im nedostaje 5 glasova. Obeležava se 108. godišnjica Cerske bitke, prve savezničke pobede u Prvom svetskom ratu. Ministar odbrane Nebojša Stefanović poručio je da je danas jedan od onih dana kada se ponosimo slavom ovenčanih bitkama i velikim imenima srpske istorije. Datum kada glasno pamtimo i sećamo se velikih pobeda naše vojske i svakog imena naših besmrtnih junaka palih za otadžbinu. Državna ceremonija obeležavanja godišnjice Cerske bitke održava se u Tekerišu. Sport. Ivana Vuleta osvojila je titulu šampiona Evrope u skoku u dalj pobedom na prvenstvu Minhenu. Najbolja srpska atletičarka je već u prvoj seriji skočila 7 metara, 6 centimetara i do kraja zadržala prvo mesto. Na evropskom zlatu Ivani Vuleti su čestitali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Srpski kajakaš Bojan Zdelar plasirao se u finalu disciplini 1000 metara na evropskom prvenstvu Minhenu. Zdelar će kasnije danas nastupiti u finalu trke u disciplini 500 metara. Plasman u finale u disciplini 1000 metara izborila je i Kristina Vedeč. U orkanskom nevremenu u Austriji nastradalo je 5 osoba, među kojima i 2 dece, dok je 13 ljudi povređeno. Nevreme je nanelo veliku štetu energetskoj i železničkoj infrastrukturi. Žrtve i u Italiji. 2 osobe su poginule, a 4 su povređene, kada je na njih palo drveće oboreno tokom snažne oluje u Toskani. Jug je i dalje zahvaćen toplotnim talasom sa temperaturom blizu 40 stepeni. U snažnoj oluji, gde je brzina vetra dostizala i 224 km na čas, na Korzici je stradalo 6 ljudi. Snažan vetar zahvatio je i Sloveniju, nekoliko ljudi u Ljubljani lakše je povređeno, dok su u Kranju vetrovi srušili krovove na 70 objekata. Vreme tokom dana sunčano, uveče se očekuju pljuskovi, temperatura do 39 stepeni. U Beogradu trenutno 31 stepen, vlažnost vazduha 45%, pritisak je 995 milibara, jugoistočni je vetar duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love. Long way we knew we'd get there someday. They said
Slušate magazin na Prvom radio Beograda 1 i sledi jedna zaista teška tema. Ne prođe ni nedelja, pa skoro ni dana, da se u Srbiji ne dogodi nasilje, da neko nije pokušao pa i uspeo da digne ruku na sebe, da neka osoba nije napala i povredila svog bližnjeg ili pravila haos na ulici, a beležimo često i tragične događaje sa smrtnim ishodima. Poslednji slučaj koji se dogodio u susednoj Crnoj Gori prošle nedelje jedan je od najstrašnijih primjera ove vrste. Da li se dovoljno pažnje gledamo na mentalno zdravlje u društvu, naročito u vreme više ili manje izmenjenog načina života koji je uzrokovala pandemija, zatvaranje, strah od zaraze? Koliko je teško prepoznati mentalno obolenje ili pogoršanje već narušenog psihičkog zdravlja? Kako se ponašati i šta uraditi kada uvidimo da je nekom potrebno psihijatrijsko lečenje? Može li se nešto učiniti da se spreče takozvani okidači, pogoršanja psihičkog stanja? Na koji način privoleti obolelog da uzima redovnu terapiju jer su česti slučajevi odbijanja lečenja? I naravno, kako ovakve situacije da rešimo uvažavajući dostojanstvo i prava psihijatrijskih bolesnika? Ovo su neke od pitanja za našu gošću. U studiju sa nama je Tatjana Vlašković-Jovićević, ona je psihijatar i psihoterapeut. Dobar dan i hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Ono što bih voljela na početku da nam kažete po sopstvenom iskustvu lekara, da li se posljednjih godina, naročito zbog problema koje nam je donela pandemija, pogoršava mentalno zdravlje u društvu?
Da, to prosto ide svake godine, da kažem, sve teža situacija, naročito na našim prostorima, jer smo mi, sem pandemije, bili, da kažem, izloženi svim i svačim na prethodnih 50 godina, tako da kod nas je uvek alarmantna situacija.
I sad, koliko je zapravo, to je takođe pitanje za struku, a mi ne znamo dovoljno dobro ni tu situaciju, ni te odgovore. Kod psihijatrijskih pacijenata, koliko je uopšte česta pojava agresije? Da li je to, kao što u našem narodu se misli, nekako ide u stav oboljenja?
Ne, nažalost, to su te predrasude povodom kojih, zbog kojih i postoji stigmatizacija psihijatrijskih pacijenata i psihijatrije uopšte. Samo 1% psihotičnih pacijenata bude agresivno. Najčešće su agresivni, da kažem, ljudi, oni koji imaju poremećaj ličnosti, takozvane antisocijalne poremećaje ličnosti, i to, da kažem, se jako teško leči. To nije psihotično, nego prosto ti ljudi su jako poremećeni u svojoj biti i najveći broj, da kažem, ljudi u zatvoru, zatvorenika, su tog profila ličnosti, ali što se tiče baš psihotičnih pacijenata, jako, jako rijetko, samo 1%.
Kada bi sada od vas tražili da ad hoc date neku uslovno rečeno dijagnozu, šta bi se moglo reći za takve pojave? Možemo da uzmemo i ovaj primjer iz Crne Gore, imamo i naše, naravno, nažalost, primere, imamo primere ubistva među supružnicima, rođacima, a kakva je tu vrsta dijagnoze od do moguća da se takva stvar učini? Da li uvek prati neka psihoza?
Tako je. Dobro, to pitanje postavili. Najčešće su u pitanju takozvane paranoidne psihoze, znači iz demone paranoidnih psihoza, gde su, da kažem, karakteristične te sumanute ideje, da li odnosa, da li praćenje, da neko misli da ga prate, da li uticaje, na primjer, bacanje crne magije, čini, da li sumanutih ideje ljubomore, zato se javljaju ta, da kažem, ubistva i samoubistva među supružnicima, da je suprug ubeđen ili supruga da ga partner vara i ostalo. I oni su, da kažem, često ovako spolja neprimetni, lepo odrađuju svoj posao, primereni su, što se kaže, spolje gledano površno, ali kada se to zagrebe malo dublje, onda dođe do teške patologije.
Jeste li rekli da su to paranoidni?
Paranoidne psihoze.
Psihoze. To su, dakle, oboljenja koja nose sa sobom mogućnost da se čovek ponaša neobičajno, agresivno i da bude i ubica.
Ali, naravno, postoji neki drugi uzroci, na primjer, organski takozvani uzroci, poremeć na nivou, znači, mozga, povrede glave, tumori, demencije, koje dovode do promjene ponašanja, naročito takozvanog ovog prefrontalnog korteksa, odnosno prefrontalne kore, koja je odgovorna za organizaciju ponašanja, rasuđivanje i ostalo. Tako da nisu uvijek psihoze same po sebi.
Da, koliko je zapravo uloga porodice velika u lečenju i pomoći osobi narušenog mentalnog zdravlja? Da li oni moraju uvijek da budu uključeni? Da li je to karika koja povezuje i lečenje i obolelog?
Tako je. Jako je važno da imamo, da takva osoba ima podršku porodice. Međutim, često se dešava da oni bivaju odbačeni od svih, napušteni, zato što prosto jako je teško sa takvim ljudima živeti, jer stalno ih nešto ubeđuju, razuveravaju, što je kontraindikovano, jer sa tim razuveravanjima te sumanute ideje bivaju još dublje ukorenjene. Tako da jako je teško sa takvim ljudima, ali opet ne treba ih ostaviti na cedilu.
Dakle, porodica uobičajenim ponašanjem neće pomoći, tu bi morala da bude struka uključena.
Tako, tako. Da porodica bude neki, da kažem, što ste vi rekli, spona između pacijenta i doktora. Da prosto nadgleda da li uzme redovno lekove, ako da prati situaciju, da li dolazi do pogoršanja mentalnog stanja ili ne. Tako da porodica je jako važna, jako bitna.
Da, kako se može njima, može im se pomoći da pristupe na pravi način? Da li bi taj pravi pristup doneo neke rezultate?
Nažalost, jako je teško reći koji je pravi pristup. Sve zavisi od stanja pacijenta, od stanja bolesti, od faze, tako da nekada, prosto to je psihoza, znači da je to otuđenje od realnosti. Te osobe nemaju uvid u to da su one, da one nisu u pravu, one misle da svi mi drugi nismo u pravu, da je ona u pravu, i zato tako strastveno se bore za ta svoja prava, za to što ona ima da kaže, i ako ih ne, ako prosto dođe do nerazumevanja ili do podsmevanja, može da dođe do i agresije, najčešće verbalne, a jako retkim slučajima fizički, kao što se desilo i nedavno.
E sada, kada se pojavi potreba za bolničkim lečenjem i izdvajanjem pacijenta iz njegove okoline u slučajima odbijanja tog lečenja, šta činiti? Kako je zakonom regulisan ovaj problem?
Tu postoji takozvana prinudna hospitalizacija, koja je zakonski naravno određena u zakonu o zaštiti osoba sa mentalnim poremećajima, i to mogu samo određene ustanove da rade u Srbiji. Jedna od njih je, znači, naša ustanova Laza Lazarević klinika, i što, kao i sama reč to kaže, prinudna, znači protiv volje pacijenta se hospitalizuje. A u tim jedin, znači u slučajevima kada pacijent ugrožava svoje zdravlje i život ili tuđe zdravlje i život. Znači, ne može tek tako da se protiv volje hospitalizuje, ali baš zato što mu je lišen, to je lice lišeno slobode, kada biva hospitalizovano, onda posle nekoliko dana dolaze iz suda sudski veštaci da prosto vide da li je ta osoba trebala da bude hospitalizovana prinudno ili ne. I onda se vrši procena i najčešće naravno lekari sa velikim iskustvom ne greše, hospitalizuju baš kako i treba i onda takvo lice koje je lišeno zbog prosto ugrožavanja svog života ili tuđeg, najčešće bio još jedno mesec, dva u bolnici.
Da bi se dovelo do toga da se neko odvede na prinudno lečenje, zašto se naravno niko ne zalaže, ali prosto situacija nekad nalaže, da li porodica ili kogod samo pozove neku službu ili šta tako treba da se dogodi da bi neko bio odveden prinudno na lečenje?
Lica koje mogu da pozovu u pomoć su porodica, poslodavci, ili na primjer ako vidimo negde bože na ulici da se nešto dešava, bože bilo ko da pozove i u tim trenucima se zove hitna pomoć i policija, znači zajedno, i onda hitna pomoć i policija odvedu pacijenta, odnosno tu osobu u kliniku na prostorno ispitivanje i na pregled kod psihijatra.
Mora da bude neka situacija, ali tako?
Mora da ugrožava.
Ozbiljnije,
da
ugrožava.
Da, ako želi da se ubije ili nekog da ubije ili da povredi.
Znači ugrožavanje.
Direktno ugrožavanje života.
To je jedina situacija.
Tako je, života ili zdravlja, u smislu da samo povređivanja.
Dobro, znači, pitam vas to zbog toga što bi sljedeće pitanje zapravo bilo da li kao stručnjak smatrate da bi trebalo neke zakonske regulative možda malo izmeniti, uz naravno uvažavanje prava psihičkog bolovog, na tome insistiramo. Često su u pitanju neki višestruki incidenti kod nas, neke pretnje koje se na kraju zaista i osvare, a da niko pre toga nije reagovao jer prosto nije bilo ugrožavanja fizičkog života, ali kada je došlo do ugrožavanja, onda je osoba ubijena.
Tako je, zato treba pratiti stanje obolelog, zato je tu porodica bitna da se prati, jer oni znaju da tu postoje faze i pogoršanje i poboljšanje bez obzira na uzimanje lekova, nekada može i da se pogorši pored uzimanja terapije, tako da potrebno je pratiti. Ako dođe do bilo kakvog pogoršanja u smislu verbalne agresije, lupanja stvari, kao što ja sam čula i uradio
pre nekoliko dana,
tada treba prosto otići na pregled psihijatra, ako treba povećati doze terapije, ili psihijatar tada može prosto da proceni da je ta osoba za lečenje i tada može u određenim slučajima da se napiše da je ona prinudno zbog moguće opasnosti. Ali to je jako retko, uglavnom se prati ili se, da kažem, na neki način prosto ne može niko da se natera prosto van svoje volje, ali bi bilo najbolje da takva osoba potpiše samo inicijativno da želi da se leči. Što je jako retko i teško jer oni nemaju uvid, kao što sam rekla, u svoju bolest.
Da, i zaista je jako tragično pratiti situacije, pretpostavljam te kako je bližnjima svih tih ljudi, gde vi imate neko ko je ugrožen pretnjama i zastrašivanjem i nasiljem, a nikako ne možete nekako da dobijete situaciju u kojoj ćete biti mirni, da budete ta osoba sklonjena, da vam se više to ne događa. Tako. To je skoro nemoguće. Ovde.
Nemoguće. Često imaju problem i komšije, prosto sve okolina ima problem, ali pacijent, da kažem, nije krivo, on to ne radi namjerno, znači zato njemu treba pomoć. E sad, kod nas, nažalost, postoji stigmatizacija, porodice kriju da je neku porodici oboleo jer je to sramota, ne sme niko u našoj porodici da bude lud, znači niko ne sme da se leči i onda često imamo slučajeve da nekog člana porodice kriju, bukvalno kriju u sobi godinama, dok nešto ne dođe do nekog ekscesa.
Da, i sad ima jedan zanimljiv zaključak, u pitanju je struka, naravno, imam jedan citat, da kada je u pitanju osoba koja boluje od fizičke bolesti, ona prilikom odbijanja lečenja utiče samo na svoj život, ali osoba sa oštećenom kognicijom ne poima svet oko sebe, ni sebe u tom svetu, i onda nije ni humano prepustiti toj osobi odluku da li će biti lečena. Jeste saglasni sa ovim stavom?
Pa u nekom smislu jesam, znači prosto mi time što ih lečimo ne ugrožavamo ih, naprotiv, pomažemo im.
Jer ova osoba koja odbija fizičko lečenje utiče samo na sebe, ovi drugi utiču zapravo na druge.
Jeste, prosto najgore je za sebe. Znači to ljudi koji su ili dementni ili organski oštećeni, oni isto često misle da im ne treba pomoć, a da kažem propadaju i psihički i fizički, da je to sve povezano. Da. Tako da nekada i prinudna hospitalizacija je neophodna zbog prosto dobrog te osobe.
Da, i sad voljela bih da nam kažete malo o tome, pretpostavljam se susrećete sa tim problemima, kako izgleda život jedne porodice sa osobom koja je psihički obolela i s kojom je teško živeti, da li im savjetovati i pored svih tih teškoća da se stalno i dalje trude, kako izgleda uopšte takav odnos?
Jako je teško, uglavnom najčešće da kažem postoji, barem iz nekog iskustva, primjeri roditelja, najčešće majke i deteta. Često se javlja takozvana indukovana psihoza, znači da je jedan član porodice obolao i da na taj način prosto indukuje ostale, da i ostali postanu psihotični, tako da je to nije tako često, ali se dešava, znači indukovana psihoza, da prosto jedan član porodice je
uspeo da uveri ostale.
Tako je. Znači, ovi drugi su, tako je. Te su ti indukovane psihoze, često nam dolazi cijele porodice na lečenje, baš zbog toga, jer je jedan toliko bio uverljiv da su i drugi poverili to, mislim, bili su povodljivi prosto i skloni tome. Tako da ima i tih slučajeva, ali najčešće su slučajevi gdje majke vode računa o deci, očevi se deše se da napuste porodicu, ne mogu više da trpe taj pritisak, tako da ostane sve na majkama. I jako je teško, znači, da se ubeđuju da uzimaju lekove kad nisu dobro, da odlaze na kontrole, često zbog toga što, kažem, opet nije to namerno, čim njim bude bolje, oni smatruju da im više ne trebaju lekovi, pa prestanu da ih piju.
I te faze se produžavaju.
Jeste, i to je produžavanje, da.
Imala sam u ovoj najavi jedno od pitanja koje bih voljela da čujem kako ćete odgovoriti i šta ćete savjetovati. Koliko je teško prepoznati mentalno obolenje ili pogoršanje već narušenog psihičkog zdravlja? Je li moguće to uraditi i šta možemo da savjetujemo, eto, možda neke porodice koje imaju taj problem sada slušaju ovo?
Znate kako, niko od nas nije 100% normalan, znači ne postoji normalnost.
Kažu,
samo
pokažite
teoretski,
mi normalnog da ga lečim.
Tako
da.
Je. Samo je pitanje toga koliko ta bolest ugrožava samu osobu ili okolinu. Tako da, ako su neke teže bolesti u pitanju, onda je neophodno praćenje redovno. Znači, od strane psihijatra, prvo ako je bolničko lečenje u pitanju mjesec, dva se budu u bolnici, pa onda kad izađe iz bolnice na nedjelju dana su kontrole u dispanzeru i onda kako je bolje osoba, onda sve ređe i ređe na mjesec dana, dva mjeseca, ali tu su, da kažem, glavni porodice ili staratelji, kogod se brine o njima, da vide ako nešto nije kako treba. Uglavnom, ako su u pitanju mladi, to je poremeći u ponašanju, znači dolazi do promjene ponašanja, a ako su stariji, poremeći u spavanju, apetitu, u raspoloženju, neka razdražljivost i tako, to su neki, da kažem, prodromi.
Na osnovu kojih možemo da primetimo.
Da vidimo da dolazi do pogoršanja, jeste. Ali, kažem, svi mi imamo takve neke promjene raspoloženja, ali ako je neko posebno sklon, onda treba obratiti pažnju.
I na kraju, kod ovih najtežih slučajeva koji se završe tragično, vi ste jednom prilikom rekli da poremećaji ličnosti nisu popravljivi. Da li to zapravo jeste zaključak, da tu nema popravke?
Jako teško. Mislim, može. Znači, ti ljudi uglavnom urede neko krivično delo, da li ubiju ili ukradu ili šta već radi, i oni bivaju lečeni u zatvorskoj bolnici, znači na odeljenju psihijatrije. I dok su pod dejstvom lekova, oni mogu da koriguju ponašanje, ali sama ličnost ne može da se promeni. Tako da prosto, ali oni opet iz toga, ako bismo sad išli dublje, i oni su žrtva nekog nasilja ili u detinjstvu ili su imali neke velike traume, pa su postali takvi. Prosto ne rađa se prosto takva ličnost, nego se napravi.
Da li je to uvijek tako?
U najvećem broju slučajeva, ili povrede mozga, ili zlostavljanje u porodici, ili prosto da je jedan od roditelja bio zlostavljač, pa je on preuzeo tu ulogu agresora. Tako da, najčešće, znači da kažem, postoji neki dublji problem u tome. Ali oni nemaju empatiju, nemaju savest, zato sve to rade, mogu da ubiju, znači, bez problema, da siluju, da rade najteže zločine, ali oni su uglavnom u zatvorima. Znači, u najvećem broju slučajeva kad bivaju uhvaćeni, budu u zatvoru.
Da, teška situacija, ali eto to što ste nam rekli na kraju, dakle, suština je možda u tome da smo u najvećem broju slučajeva mi sami napravili takve osobe.
Ali u konkretnom slučaju sa Cetinja, u pitanju psihoze, znači ovaj čovjek, barem iz
onoga
što smo čitali, jeste, je u pitanju neka paranoidna psihoza, nelečena, tako da nije on, da kažem, to namjerno radio, nego nije imao uvid, prosto nije bio u realnosti.
Ja pretpostavljam da je svima jasno da to nije namjerno i da to ne može biti normalno, ali ako kažete da je postojala paranoidna psihoza, trebalo je da postoji lečenje.
Tako je.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Sa nama je bila Tatjana Vlašković-Jovićević, ona je psihijatar i psihoterapeut. Hvala najljepše još jednom.
Hvala vama.
Slušate Radio Beograd 1.
Još pamtim tvoj da tražim ruke koje volim. I opet gledam osmeh tvoj. Moja Julija, ti si moja Julija. Imam svet pod nogama, al meni treba tvoja ljubav. Moja Julija, ti si moja Julija. Imam svet pod nogama, al meni treba tvoja ljubav. Svet pod nogama, al meni treba tvoja ljubav. Moja Julija, ti si moja Julija. Imam svet pod nogama, al meni treba tvoja ljubav. Moja Julija.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Hristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Džoni, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
11:29, talas je Radio Beograda 1 i magazin na prvom. Vrućine, suše, požari vrlo česti obeležavaju ovo leto i to su među najvećim su problemima kada je reč o onome sa čim se suočavaju žitelji mnogih evropskih zemalja. Mi u narednim minutima idemo u Grčku, tamo je naša Majda Šimunec i evo i u Grčkoj toplotni talas je ponovo temperature doveo do maksimuma, zar ne Majda, dobar dan?
Dobar dan, tako je. Grčku je juče zahvatio zapravo ekstremno vreli talas u kombinaciji s afričkom prašinom i visokim temperaturama do 42 stepena u nekim oblastima, kako je saopštila Nacionalna observatorija u Atini, tako da će, kako rekao se, proključati dobar deo zemlje, tačnije pet regija: Tesalija, centralna Makedonija, istočna, odnosno Stera Elada sa Beotijom, delovi Peloponeza i poluostrvo Atika s prestanim gradom. Nadležni apeluju, kao i uvek u ovim situacijama, naravno na građane da budu veoma oprezni, da se ponašaju u skladu s vremenskim uslovima, da ne izlaze od 11 do 18, posebno na oni stariji kao i osobe s hroničnim bolestima. Ovo je praktično, Miro, drugi ozbiljniji toplotni talas, a 19. avgust, to znači da je Grčka u odnosu na neke druge zemlje, mogu da kažem slobodno, dobro prošla do sada po pitanju tih ekstremnih vrućina. Prethodni je bio u drugoj polovini jula i trajao je poprilično desetak dana i više. Za ovaj talas kažu da će trajati kratko do sutra, dakle neka tri dana, tako da je sve u svemu dobro ovog leta, pre svega iz ugla, rekao si, tih velikih požara s kojima se Grčka suočava u poslednjih decenija. Naravno da opasnost nije prošla sve dok su ovako visoke temperature, vatrogasne brigade su ovde u stanju pripravnosti.
I sa svim tim udružuje se i pandemija i korona, beleži se i u Grčkoj veliki broj zaraženih, ali izgleda da je to po svemu sudeći u drugom planu, kao i svugdje.
Tako se, stiče se baš takav utisak. Koronavirus je ovog leta u fazi pritajene opasnosti, kako ovdje komentarišu mediji, dakle i tekako je tu, ali stiče se utisak da su, da se virus zvanično baš ne pridaje neki značaj, jer Ministarstvo zdravlja, znamo, odlučilo da podatke ažurira jednom nedeljno, kažu da valjda previše ne iritiraju one koji tokom godišnjeg odmora žele da zaborave na koronu, pa će tek 15. septembra praktično razmotriti situaciju, taman kada se završi letnja turistička sezona od koje se mnogo očekuje. Sve ovo veoma, veoma plaši, moram da kažem, dobar deo epidemiologa. Neki misle da će u septembru i tekako biti kasno za neku intervenciju. Pozivaju vladu da hitno uvede neke mere, makar osnovne. Podsjećam da su u junu ovdje skinute maske, praktično ne postoje mere zaštite na nivou društva, već je sve stvar pojedinca, da li neko želi da nosi zaštitnu masku ili ne, dakle stvar je oni uglavnom preporučuju, a kažem, pitanje je da li to osoba želi ili ne. Iako su brojevi do pre dve, tri nedelje bili veoma, veoma opasni, da tako kažem, upozoravajući, 20 do 30.000 dnevno obolelih je beleženo i 50 smrtnih slučajeva na dan. Protekla nedelja, dakle od 8. do 14. avgusta, je pokazala da situacija ide na bolje, jer je došlo do deeskalacije novoobolelih, 10.000 dnevno, mada je to i dalje visok broj. Broj smrti također i dalje veoma visok, 40 dnevno. Stručnjaci kažu da svi ti ljudi sigurno nisu morali da izgube život i da je to država mogla da spreči, da su zadržane bar neke minimalne mere zaštite. Saopšteno je dakle da je za 27% manje obolelih, 118 pacijenata na respiratoru, 12,12 indeks pozitivnosti, veoma visok, oko 2000 je hospitalizovano, ali kažem, situacija vodi ka smirivanju šestog talasa, međutim već od septembra se najavljuje novi sedmi, kada se otvore škole, kada ljudi uđu u zatvorene prostore zbog, kako su rekli, specifičnog svoja koronavirusa i mutacije Kentaur koja je 18,5% zaraznija. Građani, epidemiolozi pozivaju građane da uzmu četvrtu dozu vakcine obavezno, posebno one starije od 60 godina i osobe s kroničnim bolestima, jer kažu da vakcina ipak sprečava teži oblik bolesti. Također su rekli da su sva istraživanja ovdje u Grčkoj pokazala da 21% ljudi ponovo dobija koronu, iako su je već preležali, čak primili i vakcine. A posebno je ozbiljna situacija na atraktivnim turističkim destinacijama, najviše obolelih je na Kritu, Evi, Krfu i Rodosu.
Turistička sezona ne trpi, kažu, zbog ovih podataka, kažu da je veoma uspešna, porede sa onom čuvenom 2019.
Da, tako je, nezvanično se pojavila informacija da je do kraja jula Grčka već zapravo turizma zaradila onoliko para koliko se to dogodilo te rekordne 2019. nekih 16-17 milijardi evra, tako da se situacija turizma odvija na najbolji mogući način i mimo svih očekivanja, moram da kažem. Mnogo se i u stranim medijima govorilo ovog leta da je u Grčkoj, jer je zaista puno tih svetski poznatih ličnosti, od političara, biznismena, najbogatijih do holivudskih zvezdi, sportista, deo leta provela ovde. Ovih dana se pisalo Demi Moore, ali nije stigla u Grčkoj, nije otkrivena njen destinacija. Za razliku od odlazećeg britanskog premijera Borisa Johnsona, koji se nije krio gde se odmara, dakle, viđen je i fotografiji sa najprije u Nea Makri, to je ovde nadoma Katine, u jednom običnom supermarketu, izazvao šok, prenosi mediji, šok prisutnih. Ljudi nisu prosto mogli da poveruju da premijer Johnson kupuje u njihovoj skromnoj običnoj prodavnici. Mediji prenosi da ih je potpuno očarao svojom jednostavnošću i neposrednošću i time što voli, kako je rekao Uzo. Slikao se sa svima, bio je izuzetno dobro raspoložen. Viđen je potom i na jednoj plaži, zove se Potami, na jugu Evije, a saznalo se i da njegov otac u Pilionu ima već godinama kuću i da je uopšte porodica Johnson veoma veliki poštovalac grčke kulture i da se svojevremeno sam Johnson zalagao da se ipak postigne kakav tako dogovor između Velike Britanije i Grčke po pitanju onih dragocenih frizova.
Da, čuvenog spora o vraćanju umetnina. A imate i jedan zanimljiv slučaj na Mikonosu?
Sad nisam možda. domaćim medijima, ipak moram da priznam od Johnsona bio možda za nijansu zanimljiviji jedan drugi gost, ne tako poznat i popularan, ali kako kažu moćan čovjek koji skreće pažnju i to bi moglo da dosta onu rubriku verovali, ne, u pitanju je bugarski poslovni čovjek i vlasnik, to možda ljudi koji se bave sportom znaju, fudbalskog kluba Ludogorec, zove se Kiril Domostir, tako su preneli grčki mediji, letovao je gde drugo nego Miro na Mikonosu, ostrvo Vetrova, predstavnici svetskog jet seta i učvrstio taj status Mikonosa svojim dolaskom. Ja mislim, naime, bio je domaćin jedne, kažu, privatne zabave za 150 ljudi na koje je specijalni gost bio grčka muzička zvezda Andonis Remos u ekskluzivnom klubu Škorpios. I za sve to platio neverovatnih, zaista meni to zvučilo, mislila sam da je neka greška kad sam pročitala, ali pošto svi pričaju tome, verovatno greška nije, 1.700.000 evra. Zaista zvuči neverovatno.
Za jedno veče.
Jedno veče za 150 ljudi, trajalo nekoliko sati i mediji su odmah počeli da preračunavaju šta se to može pojesti i popiti za 1.700.000 evra. Ali Mikonos je Mikonos, kažu, domaćin je očigledno bio veoma...
Da, i Bakšiš si mi pominjala da je bio zaista impresivan.
Da, kažem, bio je zadovoljan i to, na kraju je onako široke ruke, kao što je jel, sve bilo od samog početka, dao napojnicu... napojnicu koja ni manje ni više iznosila 60.000 evra, dakle za tih par konobara vjerojatno su zaradili svoje godišnje plate, a ako ne i više, i kažu da ovako bogat bakšiš zapravo još nije zabeležen u istoriji grčkog ugostiteljstva.
Da, dobro, zanimljivo. Najljepše hvala, no, Majda, na svim ovim informacijama. Da, da. Sad sedim i mislim.
Tako je.
Najljepše hvala, Majda Šimunac.
Hvala i vama, pozdrav, čujemo se.
Pozdrav, Majda Šimunac, javlja nam se iz Atine. Razgovarali smo o tome kakva je trenutna i aktualna situacija u Grčkoj što se tiče vrućine, korone i turističke sezone. 11.37.
I get so
U 11:41 minutu u magazinu na prvom tema je kultura. U Jugoslovenskoj kinoteci je najavljen 11. Međunarodni festival sportskog filma koji će od 25. do 28. avgusta biti održan u dvorani Kulturnog centra na Zlatiboru. 40 filmova različitih dužina iz 20 zemalja, o više od 20 sportova i disciplina bit će pred zainteresovanom publikom festivala, na čijem je predstavljena bila i Ana Vučković-Denčić.
Festival sportskog filma na Zlatiboru, čiji je program predstavljen u kinoteci, član je Federacije festivala sportskog filma sa sedištem u Milanu, gde se svakog oktobera prikazuju filmovi sa sportskom tematikom sa različitih podneblja, pa i našeg. O tome kako je došao na ideju da osnuje baš ovakav festival kod nas, govori umetnički direktor festivala Jovan Marković.
Ja sam slučajno negde po svetu putovao i video da su ti festivali vrlo u mnogim zemljama već bili organizovani i da su tamo vrlo dobri filmovi. Nisam nikad ni razmišljao da tako dobrih filmova ima, iako se bavim filmom, da tako dobrih filmova o sportu i sportskih ima. Festival međunarodni je dosta zahtevna stvar, počelo od toga da se napravi prava selekcija, pa da se ti filmovi dobije dozvole za njihovo prikazivanje, pa da se ti filmovi prevedu, pa da se napravi međunarodni žiri i sve ostale aktivnosti koje imamo uz festivali, razne promocije knjiga i raznih, pokretili smo razne teme i priče na festivalu i tako. Tako da je on sad svake godine postaje mesto gde se na najozbiljniji način na prvom mestu vidi cela produkcija, pre svega naša, ono što je najbolje u našem sportskom filmu.
Bosansko-hercegovački fudbal, zloupotreba dece u sportu, trenerska filozofija u filmu Pigmalionov efekat bit će deo ovog festivala. O programu ovogodišnjeg festivala govori Aleksandar Avramović, selektor i urednik programa 11. Međunarodnog festivala sportskog filma.
Želim da ukažem na jedan poseban detalj, da ćemo ove godine imati posebnu programsku celinu, slovenački sportski film Danas, a između ostalog u izboru 6 sjajnih naslova imat ćemo i 2017. sjajan dokumentarac koji upravo govori o ovoj reprezentaciji koja je pobedila našu košarkašku reprezentaciju u Ljubljani i vredi ga pogledati i zbog toga što će se iz tog filma shvatiti otkud ovakva košarkaška reprezentacija u koju je normalno veliki deo svoje ljubavi i svog znanja ugradio i naš Igor Kokoškov. Imaćemo i izuzetno zanimljiv naslov, reč je o filmu Put kući, koji obrađuje u igrano dokumentarnoj formi i posebno je zanimljiv čuveni događaj početka raspada bivše zemlje, kada je naša reprezentacija igrala u Italiji evropsko prvenstvo, a Jure Zovs, jedan od uzdanica te reprezentacije, dobio naredbu da se vrati kući. U igrano dokumentarnoj formi, zaista, kad je reč o kvalitetu filmskog dela, ima se šta videti.
Svake godine jedna država i grad imaju posebno mesto. Ove godine je to Slovenija i Rogaška Slatina, u kojoj se odigrava njihov festival sportskog filma. Novogodišnjem festivalu biće dodeljena i priznanja za životno delo zaslužnim ljudima iz oblasti sporta i filma, a među njima je i Petar Božović. Biće dodeljena još jedna važna nagrada o kojoj govori Aleksandar Avramović.
Naš festival je pre nekoliko godina uveo priznanje i zato dodeljuje pobelju. Heroj, to je heroina sporta i života. Prva dobitnica je bila Nataša Kovačević i odmah posle toga kad je primila to priznanje, našom odlukom ove godine dobitnik će biti Draženko Mitrović, legenda paraolimpijske atletike, inače bacaš diska, koplja i kugle, čovek koji je osvojio najviše medalja što ovaj olimpijski, što jedino nije zlatnu olimpijsku, što svetski, što evropski.
Pored premijernih naslova, na festivalu će biti prikazani i oni o kojima je već bilo reči. Uzbudljiva igrano dokumentarna storija Gligorićeva Mar del Plata, Kraljeva indijska varijanta Ognjena Rakčevića, kao i Zlatni dečko, igrani film Ognjena Jankovića. Dakle, jedan film o šahu, drugi o fudbalu.
Tvoj dah na grudima, osmeh tvoj pod mojim prstima.
11:48, talas je Radio Beograda 1 i sportske teme na kraju našeg magazina. Kao i obično, Željko Stefanović, moj kolega iz sportske redakcije, zato je došao na studio. Željko, najaktuelnije vesti iz sporta, dve tačke.
Ne može biti aktuelnija, dodat ćemo još jednu tačku, doverimo i tačku i zarez, jer ovo je najnovija vest iz Minhena. Mlada srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale evropskog prvenstva u skoku u vis. Topićeva je predvodila grupu od pet skakačica u svojoj kvalifikacijnoj grupi koje su preletele letvicu na 1,87 m u Minhenu. Finale je u nedelju od 9:05. Sve se to dešavalo pre nešto malo manje od sat vremena. A utvrdili smo već, najbolja srpska atletičarka Ivana Vulet osvojila je zlatnu medalju u skoku dalj na evropskom prvenstvu na istom takmičenju u Minhenu i potvrdila da je u ovom trenutku bez premca kada su u pitanju skakačice na starom kontinentu. Ivana je do titule stigla skokom od 7 m i 6 cm, koji je ostvarila već u prvoj seriji i zahvaljujući njemu okitila se drugim zlatom na evropskim prvenstvima.
Ono što sam došla, ja sam to ispunila, ovo je stvarno nešto sam bila čekala 4 godine i znala sam da neće biti ni malo lako. Ovaj put sam se vratila ono izvornoj sebi i prosto načinu na koji ja pristupam takmičenju i od prvog do zadnjeg skoka mislim da mi je ovo jedno od najjačih serija, bez obzira što je bilo hladno. Stvarno sam uživala i nisam ni malo sumnjala i znala sam da ću izazvati Maliku prvim skokom i upravo sam to tražila jer sam žela da se približim svom ličnom rekordu, pa i po cenu da eto, budem druga, ali znala sam da to nije opcija večera. Tako da mnogo sam srećna, mnogo sam ponosna.
Milica Gardašević, inače klupska koleginica Ivane Španović-Vuleta, članica Vojvodine, takođe učestvovala u finalu i ostavila veoma dobar utisak, pošto je završila na 7. mestu sa 6,52 metra. Milica je izmakla bronza jer je u poslednjoj seriji imala dužinu, ali je prestupila nekoliko milimetara. Dodela medalje za skok u dalj biće organizovana u petak od 9:41 uz prenos na našem drugom televizijskom programu. Podsetimo, finale sutra čeka i Adrijanu Vilagoš u bacanju koplja od 20:25. Mirjana, u nastavku priče koja sledi o kajaku i o košarci, teško ćemo popamtiti sa vremena. Ja ću samo da pričam kad su ovih finala, a pa ko zapamti, Bog mu dao zdravlje. Evo, srpski kajakaši su u današnjim trkama na evropskom prvenstvu, takođe u Minhenu, izborili plasman u 3 finalne trke. Bojan Zdelar se plasirao u finale discipline 1000 metara, kao i Kristina Begića. Plasman u finale izborio je srpski četverac u disciplini 500 metara. Zdelar je u polufinalu zauzeo 2. mesto i došao do plasmana u finale i u drugoj disciplini. On će nastupiti kasnije danas u finalu trke u disciplini 500 metara koje je obezbedio u jučerašnjoj trci. Ova trka trebalo bi da počne u 15:16 i 16 minuta. Razmišljam koliko je sati. Finale discipline na 1000 metara je na programu u subotu od 13 časova. Pazi koliko je to termina.
Plasman pa dobro, ovo je sportista.
Da. Plasman u finali izborili Kristina Begić u disciplini 1000 metara. Ona je osvojila 2. mesto u polufinalu. Finalna trka je na programu u nedelju od 11:06, a finalna trka četveraca biće održana u subotu od 13:45.
Pa zbog čega ta vremena nisu okrugla?
A sada je 11:51:17.
Dobro, dobro.
Ko je mi uvozon? I za kraj, košarkaši Srbije igri sa selekcijom Italije na Superkupu, prvoj utakmici na pripremnom turniru u Nemačkoj, poslednje provera košarkaške reprezentacije Srbije pre nastava kvalifikacija za odlazak na svetsko prvenstvo naredne godine biće na internacionalnom turniru u Nemačkoj, na kome učestvuju još selekcije domaćina, Nemačke i Češke. Utakmice Italije i Srbije u Hamburgu počinje tačno 18 časova uz prenos na prvom programu RTS-a. To je odgovor na tvoje pitanje. Evo, ne znam da što kruglo, pa makar to bila i košarka.
Sad kad bismo propitivali, ne znam da bi neko pola zapamtio, ali dobro, reč je o najaktuelnijim sportskim događajima. Čuli ste vremena, čuli ste sportove, vi koji to pratite znate već i sami šta treba da gledate.
Samo da neko ne zakasni, da ne zaboravi kad bude termin.
Ne, neće sigurno, mi ćemo sad ovo unazad puštati nekoliko puta. Hvala ti Željko što si bio sa nama. Željko Stefanović, kolega iz sportske redakcije, završio ovim vestima današnji magazin na prvom Radio Beograda 1. Vas pozdravljaju ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, Branislav Jerković producent emisije, ja sam Irina Nikić, prijetno i ostanite uz naše talase. Talking
deep down in my soul said cry girl when I saw you and that girl walking around. Ooh, I would rather go blind, boy, than to see you walk away from me, child. And I don't wanna watch you leave me, baby. Most of all, I just don't wanna be free now.
Srpski na srpskom.
Pri Niškoj železničkoj stanici početkom prošloga veka beše se motalo 5 mačaka koje formalno plaćala srpska država. Tu su ih bili zaposlili da love miševe po magacinima za istovar robe. Ove cenjene mačke, baš kao i policija, behu imale 3 klase, što im se najviše poplati i stomacima video. Jedan železnički činovnik izveo je bio jednom te četvoronožne zvaničnike i sve ih redom novinarima predstavio. Njihova imena su bila Marko, Mitko, Sotir, Keva i Mica. Gospoda četvoronošci prezimena nisu bili imali, nego samo titulu. Železnička mišja policija. Što se tiče ove mačije tevabije, moglo se reći da je gospodin Marko bio vrlo strog mačor, pravi strah i trepet svemu mišjem svetu. Poreklom iz Jagodine, doveden po potrebi službe, bio je najstariji i prema svima se bio nahodio kao neki policijski komesar. Ali s tim izuzetkom što nije mnogo polagao na klase. Gospodin Mitko beše mačak čerkeske rase sa dugim brkovima koji se naročito bio proslavio kao tragač po donjim odajama železničke stanice. A iza Mitka dolazi Sotir koji je važio kao neki žandarmski podnarednik jer večito pred stanicom beše čuvao izlaze.
Srpski na srpskom.
Bejaše se motalo, bili zaposlili, behu imale, izveo je bio, bili imali, bio nahodio, beše čuvao. Sve su to oblici složenog ličnog glagolskog vremena koje se zove pluskvamperfekat ili davno prošlo vreme. U osnovnom značenju upotrebljava se da opiše neku prošlu radnju koja se dešavala ili desila pre neke druge radnje u prošlosti, kao i za pripovedačku stilizaciju iskaza, jer tekstu daje arhaičan ton. Otud ga često ima u pripovedačkoj prozi. Gradi se od perfekta ili dužeg ili kraćeg oblika imperfekta pomoćnog glagola biti i radnog glagolskog prideva glagola koji se menja. Oblik koji nastaje od perfekta glagola biti i radnog prideva, na primjer ja sam bio došao, još uvek se koristi i u govoru i u pisanju, a drugi vid pluskvamperfekta od imperfekta i radnog glagolskog prideva skoro nikako. Ima ga dosta u starijim književnim delima u kojima se može sresti i turcizam tevabija, koji smo čuli u našem tekstu o mačkama. Tevabija je isto što i pratnja, svita ili družina, u našem slučaju mačija, a to mogu biti i jednomišljenici, sledbenici, pristalice ili svi članovi familije, svojta. A sa gospođama mačim policajkama na Niškoj železničkoj stanici beše stajalo sasvim drukčije. Jedna što je behu zvali Keva, stalno se smucala s podnarednikom Sotirom. Mane mu repom, a on odmah napušta službu i trg za njom. Ni druga nije bila bolja drznica, jedna Mica koja u mladim godinama beše imala veću cenu. Svi su oko nje obletali, naročito u vreme mačjih februarskih zabava. Ova mačja policija beše imala sasvim podjednaku platu, po 5 dinara mesečno, koliko za džigericu. Ali blagodareći nekoj železničkoj dobroj duši, akt je bio stigao iz Beograda u kome se tražilo da se mačkama povisi plata još po 1 dinar mesečno. Pa su tako bile doterale do 6 dinara, sem dodatka u naturi, to jest u mišjem mesu. Ovo je sve baš tako i bilo na Niškoj železničkoj stanici početkom prošlog veka, u vreme kada država veše plaćala i železničare i mačke.
Tekst Mačje carstvo iz lista Mali žurnal od 26. marta 1910. godine Pluskvamperfektu prilagodili glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivan Veljković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.